Enyan lafummata irratti mana ijaarrattan ajaji mana murtiillee fudhachuu diddanii jetteetti manneen kun torbadiitti manneen gompee hunine yookaan manneen hiyyeessa fiyyeetti hunine Nairoobii keessa ijaarame. Dhaabbilee mirga lamaatiif falman ammoo sa'aatii vaayireesiin koronaa akkan addunyaa wareersuu jirhan irratti mannam irratti diiguun ilma namaatii naasuu dhabuu agarsiisaa jedha. Isuma haguu durii illee caalu kubbi kun uyyuu lafee takka inni babal'aa tolchaa jedha. Mohaammed Yuusufitti Nairoobii irraa erge tujubeenutti.
Kan horii waggaa 42 Daaneel Nigunguu torban darbe tiraakteriin sadii mana isaanii diiguuf innaa dhufu dhaabbatanii ilaalaa turan.
Maaskaar wakaanza kuingiyaa. Sasa venye walianza kuingiyaa ndio walifunika ka barabara.
Poolisoonni gara naannoo keenyaa innaa dhufan argaan ture. Daandii tiraakteriin irra darburraan kanafi daandii mara cufan. Gara naannoo sa'a sagalii diiguu jalqaban. Ijoolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diiguu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatiin gunguuf jiraattota hiyyeeyyii Nairoobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutoka hapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nigunguun akka jedhanitti asuma qorra keessa tureen eega ammagaa lafti dhaqan hin jiru jedhan. Utuma bakki haaraan dhaqan jiraateyyuu lafa naquun qabu. Maallaqa tokkoyyuu hin qabu. Bakka haaraatti tuu galteyyuu namoonni vaayirasii koronaa qabda jedhanii ofitti simbutanii jedhan. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatee eblaa keessa jalqabame kun uummata 5,000 kanneen ganda Nairoobii kaayoo baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenyaa mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaarra teessaa piroojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsuu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umrii waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'uu mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunaishi yuko na tulilala inje siku mbili.
Mana keenya mana namoota iyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle weerarri vaayirasii koronaa immoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'an jedhanii hiriira mormii sana gaaziin immaan sunitti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba 7 kanaa kanneen mana keessaa ari'aman kaayoo baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti innaa abidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatee waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa akkuma lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.